Alle klappet for en krøllhåret dame iført flere lag velur. Hun sto og pustet så tungt at jeg tenkte hun mye heller burde valgt bomull.
Der fikk du tjuvlyttet til Vinterkrigen av Janne Drangsholt. Fortsettelsen kan du strømme når du vil, kun hos Fabel. Fabel, lytt til oss.
Du hører Operasjon Charlie, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den tredje av 6 episoder, og det Synnøve Hjørnevik som forteller.
På slutten av sommeren 2023 får Sindre og jeg denne lydmeldingen på Facebook.
Hello, I'm very sorry to bother you. My name's Stephen Davidson. I'm based in the UK. I was actually a victim of Laura Legan. I don't know if that's how you say it, but I was actually engaged to her. I don't know if this interests you guys, but if you ever guys want some information for your podcast, please let me know.
Vi svarte, tusen takk for tilbudet, men det vi ikke interessert i. Neida. For her det jo åpenbart mye å ta tak i. Steven fra UK. Og engaged.
Should we just dive into it?
Så noen dager senere kobler Sindre seg opp med Steven fra studio vårt på kontoret.
Yeah, so I knew Charlie. I think she added me. I may have added her on Facebook. We have common interests, Krav Maga, things like this.
Kampsporten Krav Maga, det husker du kanskje at Charlie nevnte omtrent øverst på Facebook-profilen sin, med en stjerne-emoji ved siden av. Ifølge Steven oppstår den kontakten her på høsten 2020, og bare for å gi litt kontekst, så det altså etter at Charlie ferdig med å zone for lurelegeopplegget sitt, men før vi begynner å jobbe med den første sesongen om henne. På den tida arbeidet Steven som kampsportinstruktør, så han og Krav Maga-entusiasten Charlie finner tonen med en gang.
She like messaged me and said she'd found me attractive.
Og gjennom de neste ukene skriver de mer og mer til hverandre.
So we kept in contact and then she was like, you know, I would like to come to England to visit you.
Charlie vil gjerne komme på en helgetur for å besøke Steven, som bor i Bournemouth. Og Steven gleder seg. Men det her første møtet skal altså skje i september 2020, midt i koronapandemien, da det å ta en svipptur til England ikke akkurat var det enkleste man kunne holde på med. Så på grunn av pandemien må ferien til Charlie utvides fra 2 dager til 2 uker. Charlie ankommer Bournemouth, som faktisk kan være en ganske romantisk by på sørkysten av England. Og den gode tonen deres fra Facebook klinger enda bedre ansikt til ansikt.
You know, she was very nice. I found her very attractive. She's, you know, a pretty girl. She stayed in the best hotels, and she told me she was a social worker.
Ifølge Charlie jobber hun med sosialt arbeid.
That was her job. But the way she was with money, I was like, how much do they get paid for being a social worker in Norway? You know, I would try and pay for things. She would, no, I'm paying.
For første gang på en stund føler Steven seg sett og skjemt bort, og faller dermed pladask. Men av og til, når lyset på hotellrommet treffer de mørke øynene hennes på en spesiell måte, så får han en uhyggelig følelse.
I did actually say this to her. I said, sometimes I look in your eyes and it's like there's something evil about them. She just laughs. She goes, yeah, sometimes I look very serious. But she was very sweet.
Så på slutten av oppholdet sier Steven at han gjerne vil se Charlie igjen. Neste gang kan kanskje han besøke henne i Norge. Ifølge Steven svarer Charlie at han når som helst kan komme og bo hos henne i Arendal, selv om ekskjæresten hennes kanskje ikke vil like det.
But then really bizarre stuff started happening.
Da Charlie tilbake i Norge, får Steven en melding. Charlie skriver at eksen hennes har havnet på sykehuset.
she would message me and say her ex was not happy that we were in a relationship and that he'd attempted suicide by pills or something like this, you know?
Ifølge Charlie hadde hun funnet eksen bevisstløs med et avskjedsbrev, der det sto at den her nye relasjonen mellom Charlie og Steven hadde fått han til å ville ta sitt eget liv.
I was like, oh my god. I was like, okay. So she was like, I need you here. I'm in a desperate place. So I dropped everything. I came over.
When you decide to go to Norway, what's your plan?
Well, basically, she had told me that I could come to there and I would be able to work there as a like gym instructor. And I thought, well, I could start a new life there. And so I went over there and strange things started happening.
Så, i oktober 2020, lander Steven på Gardermoen. Han har altså sagt opp jobben sin hjemme og fortalt familien sin at han vil starte et nytt liv med Charlie i Norge. Og hun plukker han opp på flyplassen.
She picks me up. She's acting very sad because of her ex and this like suicide attempt. He's still in hospital. But it's like, oh, she's so lovely. I'm so happy to be with her.
På veien nedover til Arendal, der Steven nå skal flytte inn i Charlies hus, så fantaserer han om kampsportsenteret de har snakket om å starte opp, og hvor deilig livet sammen skal bli. Men fremme hos Charlie tar det ikke mange dagene før merkelige ting begynner å skje.
But then I'm staying with her, and things are just bizarre.
Først forsvinner Stevens bankkort.
So I knew my bank card was on the side of the table. I was like, have you seen my bank card? She was like, no.
Så blir passans borte.
And then I was like, where's my passport? She's like, it's not in the safe. I knew it was there.
Samtidig synes Steven at de har det fantastisk sammen. Selv om det enkelte sider ved den nye samboeren som han ikke helt skjønner.
She would portray that she was amazing at everything. She would be like, I'm the best horse rider, the best singer, the best this. She would tell me that like she was signed to certain recording artists as a songwriter, but she didn't want popularity because she was shy of public, like being in the public eye and stuff. So she was a social worker, a champion horse rider, a singer-songwriter. You know, the list was endless.
Og en kveld ute på restaurant tar Charlie hånda til Steven og ser han dypt inn i øynene.
She was like, I'm so in love with you. We're soulmates and all this.
Vil Steven gifte seg med henne?
I was like, wow, so this rich woman who's promised me the earth is going to want to marry me. I was like, yeah. And I thought she's beautiful.
Steven svarer ja.
She put a ring on my finger and she was like, I want to marry you.
Og ikke bare skal de gifte seg. Ifølge Charlie skal de bli foreldre også.
How do you feel about that? Like, that's big news.
I think that's great. Yeah, we're gonna have a baby. Oh, I think it's great.
Men så går ukene og blir til måneder. Og ingenting av det som Charlie hadde lovet skjer. Noe eget kampsportsenter er det ikke noe snakk om. Og ikke noe personlig trenerstilling heller. Og hvorfor Charlie aldri på jobben selv? Ifølge Steven bruker hun dagene på korte byturer, hundelufting og surfe på nettet. Og magen hennes blir ikke større.
So it started raising real red flags. And I would say to her, I want to go back home to see my family. And then she's like, no, no, it's not possible now because they've released on the Norwegian news that there's no flying from Oslo and stuff like this because of the COVID pandemic.
So I am interested in this moment when you realize, like, what am I stuck in here? I have to get out. Like, do you remember that specific moment?
Really well. Really well.
I februar 2021 har Steven bodd hjemme hos Charlie i 3 måneder.
So I was starting to ask a lot of questions.
Og når han diskuterer det her med en kompis hjemme, så skriver kompisen rett ut at ingenting av tilværelsen med Charlie gir mening. Og etter litt googling kommer de over noen norske artikler om lurelegen. Og selv om navnet og bildene er anonymisert, mener Steven at han kan kjenne henne igjen.
And then I was like, I panicked because I was like, shit, she's got everything.
Bankkortet og passet hans er fortsatt borte. Men kompisen vil hjelpe. Gjennom han får Steven bestilt en bussbillett til Oslo, der en Airbnb-leilighet venter. Så Steven bestemmer seg for å fortelle Charlie at han har fått nok og vil dra.
So I started packing my bag and then she was getting really aggressive and saying, like trying to be physical. But I was like, calm down, you know. And then she picked up like a bottle to hit me with. But I stopped her from hitting me with that. And she was screaming and being loud. So I left.
Det her er altså sånn Steven husker det. Jeg skulle gjerne spurt Charlie om hennes opplevelse også, men hun har ikke svart. Steven forteller at mens han er på vei vekk, ringer Charlie med en advarsel. Politiet er på utkikk etter ham.
She said she called the police for assault because the neighbors heard the screams.
Fremme i Oslo drar Steven til den britiske ambassaden og får seg et nødpass. Og ved hjelp av familien sin får han seg en billett og flyr tilbake til England. I dagene etter at han forlot Charlie, mottok Steven flere e-poster fra henne. Han har delt det med oss, og historien der er at på grunn av denne dramatikken da Steven dro, så utløste det den altfor tidlige fødselen til barnet deres. På et bilde som Charlie sendte, ligger et bittelite spedbarn koblet til ledninger på et sykehus. Hun skriver, «You're playing with me, and it ended up with a dead son. I'm speechless. I'll plan the funeral, don't think about it.» Og så, en halvtime senere, «Okay, just wanted you to know that they will investigate it as a murder on a baby. Good luck.» Steven forteller at etter de e-postene, anmeldte han Charlie for hensynsløs oppførsel på politistasjonen i Bournemouth. Vi har prøvd å sjekke med Bournemouth-politiet om hva som skjedde med denne anmeldelsen, men for å gjøre det trengs et saksnummer. Og det klarer ikke Steven å finne igjen. Og var han egentlig et offer? Han hadde ikke tapt noen penger. Om noe var det hun som hadde spandert mest på ham. Og passet og bankkortet fikk han sperret, så de har sikkert ikke noe særlig verdi lenger, de heller. Det Steven forteller at han sitter igjen med i dag, er en følelse av at folk ikke kan stoles på. Og et stort spørsmål om hva han egentlig var med på.
Looking back on it, what do you think was her plan with you? Like, why?
I have no idea. And that's the one question that I would like to know why now. You know, there was nothing. I was just a martial arts instructor in England. I don't know why. I honestly don't. And that's why I'm probably, if I'm honest with you, I'm talking to you now.
Er dette garn sur?
Du har kommet til Stiklestad nå.
Ja vel, men har du ly for natten og en matbit til en sliten omreiser?
Ja, det er klart. Her på Scandic Stiklestad får du både god mat og en god seng og mye artig opplevelse om du vil. Du kan ja bli noen dager.
Moderne fasiliteter i historiske omgivelser. Det var her det skjedde. Det er her det skjer.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svartås Dukk. En høstkveld i år 2000 forsvinner 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst fra Stavanger.
Er det noe vi kjenner? Hva er det som har skjedd her?
Den natta hun ble borte, var det mange mistenkelige folk på byen.
Altså, det var så mange med et sedelighetsmodus som var kartlagt rundt Stavanger sentrum.
Det leites I flere uker uten resultat. Helt til to politifolk åpner et kumlokk.
Det et bilde som har brent seg inn I minnet mitt som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Dette Tina.
Hør hva skjedde med Tina I Svarttrostdukk. Nå, tilbake til episoden.
Det blitt august 2023, og jeg ringer Bård Rød Larsen, han som Charlie skylder 2,5 millioner, for å få en statusoppdatering.
Hei, Tina.
Hei, Bård. Jeg får tak I Bård mens han på Norway Cup, der laget til sønnen hans akkurat har tapt en viktig kamp.
De røyk I finalespillet nå, så nå var det game over.
Åh, filleren da.
Ja da, sånn det.
Sånn
det. Han måtte et bedre lag, så det ikke noe å sutte over det.
For Bård har uansett vært I relativt godt humør denne sommeren. For noen uker siden så smalt pengene fra tvangssalget av bilen til Charlie inn på kontoen hans.
Nei, bilen ble solgt for 465 000, så det var noen kostnader knyttet til selve salget selvfølgelig, som gikk til fratrekk, så vi fikk I overkant av 400 000.
Med 400 000 nedbetalt skylder Charlie Bård nå rundt 2,1 millioner.
Det jo et stykke igjen da.
Men dere spratt ikke champagne liksom, eller?
Nei, vi gjorde absolutt ikke det. Vi synes at hele denne prosessen her klønete og kjedelig for alle involverte.
Nå det tvangssalget av huset til Charlie som står igjen. Og etter å ha snakket med megleren om alt Charlie muligens kan finne på for å stikke kjepper I hjula på den prosessen, så har Bård bestemt seg for å innta en mer zen-aktig holdning til det hele.
Forventningene nå veldig lave, fordi, eller de jo forventningene til at det blir noe ut av del 2 av denne prosessen, denne boligen, de jo der, og det vil jo skje. Men hva gjelder tid, så tror jeg vi skal roe oss litt vi nå, og bare la dette gå.
Gang.
Mm. Og nå skal jeg gjøre som jeg har fått beskjed om, være litt mer tålmodig, og så får vi se hvordan prosessen går.
Okay. Del 2 blir liksom boligen. Så nå bilen unnagjort,
og
nå det bolig.
Det vel sånn vi kan se på.
Yes. Ok. Ha det godt da.
Ha det.
Ha det.
Hei.
Men det ikke bare Charlie som sliter med bolig om dagen. Gjennom våren og sommeren hadde jo Sindre og jeg fått flere tips om at Charlie skulle ha prøvd å lure studenter med utleie av leiligheter I Oslo. Alle de som har kontaktet oss hadde lukta lunta I siste liten og trukket seg fra opplegget. Men den 24. August skriver Aftenposten en sak om hvordan, sitat, «flere har blitt lurt I et brennhett leiemarked». I artikkelen forteller et brødrepar om at de overførte over 40 000 til en kvinne for en leilighet I Oslo. Det var bare ett problem. Kvinnen eide ikke leiligheten. Etter det hadde ingen klart å få tak I henne. Nå høres vi sikkert skikkelig treig ut her. Skal ikke vi være sylskarpe svindeljegere liksom? Men da denne artikkelen kom, så koblet hverken Sindre eller jeg den opp mot noen av tipsene vi hadde fått. Det var først noen dager senere, da det dukket opp en interessant e-post I innboksen vår, at vi skjønte greia. Den var fra faren til det her svindlet brødreparet, som skrev at det var lurelegen som sto bak. Og han mente at det sannsynligvis fantes enda flere offre der ute.
Nei, men jeg har hatt ekstremt lite søvn de siste uken.
Og derfor at jeg møter Sebastian Kralischek. En av de her brødrene som Charlie, altså bare for noen uker siden, lurte trill rundt. Og som nå kjenner at det tæra på.
Og du har følt deg litt sånn siden det greiene skjedde?
Ja, altså det har vært mye press ganske lenge, men når det her kom, så ble det... Det ble bare litt for mye, egentlig.
Sebastian 27 år og fra Mo I Rana I Nordland. De siste årene har han hoppet fra den ene jobben til den andre, og nå senest hatt en stilling som flyvert. Men ustabiliteten I det har gjort at bekymringer rundt økonomi alltid har ligget tungt på skuldrene hans. Så for å få hverdagen til å gå rundt, så har Sebastian bodd sammen med lillebroren sin Benjamin I en leilighet på Grønland I Oslo. Og for Sebastian har ikke det vært helt enkelt.
Skal jeg se det rett ut, så det jo et belastet område. Altså, jeg har blitt overfalt 3 ganger, drapstrua 2 ganger og ranet 1 gang, så etter det så var det på tide å flytte, ikke sant? Jeg følte meg ikke lenger trygg.
Og hvorfor blir du liksom pekt så innmari ut på Grønland?
Hvis jeg skal gå ut fra utsangen de skrikte meg under alle hendelsene, så det for at jeg en noe androgyn kar som stekker meg litt ut, hvis jeg skal være så direkte om det.
Så oppsummert så hadde du følt deg litt ferdig med det området?
Den ferdig. Og veldig desperat for å komme meg ut derifra.
Og derfor det at på sommeren 2023 Sebastian og lillebroren på leilighetsjakt. De har sagt opp leiekontrakten på Grønlandsleiligheten og må finne seg noe nytt I løpet av den neste måneden. Og det betyr å tråle det som avisene altså kaller et brennhett leiemarked.
Vi leter, og vi sender meldinger på Finn hovedsakelig, og vi får svar på de færreste, og når vi får svar så enten den tatt, eller så det å komme på en visning.
Og hvordan kan en sånn visning se ut? Hvor mange mennesker der?
Da snakker vi 40-50 folk. Så det minner mer om at du på en husfest enn du faktisk på en visning til slutt, for det så mange.
Kveldene tilbringes hjemme I sofaen på Grønland, der han og broren finkjemmer Finn.
Likte den? Ok, send. Og sånn gikk det bare. Copy-paste.
Og så, en dag, dukker leiligheten til Charlie opp. Sebastian har hatt en morgenflyvning til London, og da de har landet, og han slår av flymodus, venter annonsen på han I det lagret Finn-søket hans.
Så jeg går inn, og lik den med en gang, på grunn av den stor, gammel bygårdstandard, høyt fra bakken og en stille gate, og på vestsiden av byen.
Det dreier seg om en leilighet på hele 125 kvadrat på Majorstua. Med stukatur og rosetter I taket, originale tregulv, og ikke én, men 2 balkonger. Pris 21 000 I måneden.
Og det det mye eller det lite?
For en så stor leilighet, det veldig lite.
Ok.
Jeg vil forvente en sånn kan gått for 40. Så jeg sendte I melding, samme som jeg har sendt 70-60 ganger før, og håpet et positivt svar.
Sebastian skriver at leiligheten ser fortreffelig ut. Kunne det være mulig å komme og se på den? Så må Sebastian fly tilbake til Oslo. Og da han lander og slår av flymodus igjen, så venter det en melding på han.
Da har jeg fått svar, vet du.
Charlie skriver at hun snart skal på ferie til Spania, og derfor ikke kan ha visning på leiligheten. Men at det allerede 80 stykker som interessert I den. Og at en del av dem gjerne vil ta den usett.
Så med en gang så følte jeg jo at jeg ble litt skutt, for jeg ble oppgitt, for jeg endelig fant en leilighet for en pris som virket helt fenomenal. Mm. Så jeg ble litt nedfor. Men jeg hadde ikke helt lyst til å gi opp helt enda.
Så Sebastian svarer at han og lillebroren også gjerne kan ta den usett.
Så da svarer hun meg, du kan gjerne ringe meg på telefonnummeret sitt.
Inne på den såkalte crewbasen på Gardermoen finner Sebastian et rolig hjørne og gjør seg klar til å ringe Charlie. Han nervøs. På det tidspunktet her det bare noen uker til de må være ute av Grønlandsleiligheten de bor I nå.
Presset høyt. Så Rengo, og vennlig stemme. Og hun spør om vi kan ha et litt intervju. Fortell litt om deg selv, sier hun.
Så Sebastian forteller om hvordan han og broren flytta sørover på grunn av utdanning og jobbmuligheter, om at de begge jobber fulltid og mye på reise, at de rolige og pålitelige, og nå veldig interessert I å bo I et område som på samme måte. Sebastian opplever at intervjuet med Charlie går bra, så han begynner å spørre henne om leiligheten. Hun forteller at hun eier den samme mannen sin som jobber I Nordsjøen, og at gjennom årene har det bodd alt fra diplomater, politikere og rikfolk der.
Hvordan det, sier du noe om hvordan hun har kommet I en posisjon hvor hun har mulighet til å leie ut et sånt lærlighet?
Nei, og jeg tenker på det. Og jeg spør ikke. For akkurat jeg er ganske desperat akkurat på denne tida.
Etter en 20-30 minutters intervju blir de enige om at Charlie skal tenke litt, og så komme tilbake til Sebastian. Og han er uansett straks på vei inn på et nytt fly mot Nord-Norge.
Men så kommer jeg frem til Evernes, og da får jeg en ny melding. Og der er positivt svar.
Charlie skriver at Sebastian og broren kan få leiligheten på Majorstua. Sebastian blir kjempeglad og sender svaret videre til broren Benjamin med en gang. Endelig er boligkrisa fiksa. Den kvelden snakker Sebastian og Charlie om kontrakten. Alt er klart, sier hun. De kan signere med en gang. Og de kan ta den over så fort Charlie er tilbake fra Spania. De blir enige om overtagelse den 8. august 2023. Og bare så du får en følelse av tidslinja her, så vil det si rett etter årets Norway Cup, da jeg altså snakket med Bård. Men det er én ting de må fikse, sier Charlie. Hun trenger 2 måneders depositum, overført så raskt som mulig. Sebastian forklarer at akkurat nå har ikke han og broren de pengene. Og hvis de skulle klare å få tak i dem, har de i hvert fall ikke råd til noe husleie. Men etter litt forhandling blir de enige om å overføre 43 500 som en mix av husleie og depositum.
Og vi mottar kontrakt. Den signeres med bank-ID. Alt verker legit.
Og hvordan får de tak i pengene?
Vel, det har seg sånn at akkurat denne tida så har vi også besøk av foreldrene våre, så de sitter hjemme. Og de er jo også like stresset som oss at vi skal finne en plass å bo. Så de kommer litt til unnsetning, og vi skyter inn alle penger her. Jeg skyter inn absolutt alt det her. Og ja, vi fikk det ordnet.
Sebastian er kjempeletta.
Det var som vekte bare kom av skuldrene mine, og det føltes som endelig skulle ting gå litt min vei. For nå skal jeg plutselig få en plass å bo som jeg har lyst til å bo på. Og kan føle meg trygg når jeg går hjem om på kveldstid.
Du har litt medvind.
Endelig litt medvind.
Sebastian og broren bestiller et flyttebyrå. Og begynner å pakke ned leiligheten deres på Grønland. Snart står alt de eier i pappesker midt i stua. Noen dager før innflyttingen sender Sebastian Charlie en melding for å forsikre seg om at alt er klart for nøkkeloverleveringen.
Og da svarer hun. Hei, jeg har glemt av å gi deg beskjed. Vi kom oss ikke hjem fordi første flyet var overbooket. Så begynte leiebilen vår å brenne, så vi er ikke hjemme for natt til lørdag. Vi må til politiet og leiebilselskapet og så videre. Beklager det her, det har vært helt kaos.
Og sammen med meldingen legger Charlie ved en video. Den er filmet fra en balkong og viser en rekke med parkerte biler på gata, der en av dem står i full fyr.
Det her er jo helt sinnssykt.
Altså, først så tenker jeg, hva er det her for noe? Det er jo først og fremst en veldig drøy video å få. Så tenker jeg, ok, det er litt for vilt til at jeg tror det er kødd, spesielt når jeg hører at det er hun som filmer også. Det høres legit ut.
Så Sebastian svarer, herregud, går det bra med dere? Og at han har full forståelse for at hun glemte å si ifra når slutten av ferien deres har blitt så kaos. Samtidig, hvis det ikke går med overtakelse i morgen, når kan de få gjennomført den?
Og da svarer hun senest mandag.
Charlie skriver at hun trenger noen dager til for å få fiksa alt som må fikses.
Og da svarer jeg, da ser vi mandag.
Dagene går, og innflytningsmandagen nærmer seg. Kvelden før sender Sebastian en ny melding til Charlie. Han lurer på om alt er klart for morgendagen.
Og da svarer hun, hei Sebastian, jeg er dessverre ikke hjemme før natt til tirsdag. Må ta et sent fly hjem i morgen for å rekke alt jeg må rekke her før jeg drar. Glemt å gi beskjed. Nå begynner jeg å føle angsten komme. For nå, det her synes jeg er merkelig. Hvorfor glemmer du av det her igjen? Du glemte å si fra første gangen, og nå glemte du å si fra andre gangen.
så Sebastian ber om at de skal snakkes på telefonen. Charlie svarer at hun har blitt forkjølet, og at hun sliter med stemmen. Men etter litt frem og tilbake, så får Sebastian fatt i henne.
Nei, altså, hun beklager seg veldig, og skjønner at det er kaos, og håper, hun vil at dette skal fungere, og sier at hvis vi vil have noe, så er det forståelig, men hun vil helst at vi skal fortsette å prøve.
De blir enige om at overtagelsen utsettes med en dag til. Klokka 7 på morgenen på innflyttingsdagen ligger Sebastian i senga si på Grønland. Charlie har ikke gitt noe lyd fra seg, så enda en gang sender han henne en melding.
God morgen, Charlie. Skulle bare høre om du vet når dere er i Oslo.
Ikke noe svar. Og nå begynner veggene og taket på rommet til Sebastian å komme nærmere og nærmere.
Nå slår hjertet, og jeg begynner å synke inn i senga. Jeg blir bare liggende og vent i timesvis.
Sebastian prøver å ringe Charlie flere ganger. Ingen tar den.
Jeg er kjempestresset. Brorsan purr. Foreldrene mine vil høre hva som skjer. Jeg ligger der og føler meg som den største idioten, og for nå begynner jeg å få litt panikk.
Ny melding fra Sebastian. Hallo, jeg prøver å ringe deg. Jeg trenger å vite hva som skjer.
Og da svarer hun meg etter, skal vi se, nesten 5 timer. Hei Sebastian, jeg er skikkelig dårlig og ligger rett ut med korona. Jeg kan kun gi deg valget mellom å få pengene tilbake eller avvente noen dager. Jeg beklager sterkt, men jeg klarer ikke å prate engang. Jeg har mistet stemmen helt. Jeg har enda lyst til å holde på håpet, for nå er jeg langt ned i hullet. Jeg prøver å kreve meg opp. Finnes det absolutt ingen mulighet for at noen kan transportere nøklene til Oslo? Ikke mannen din, for eksempel. Nei, jeg beklager. Han har reist rett på jobb i Nordsjøen. Og da tenker jeg så, ok, herregud, så han har landet i Oslo og dratt hjem, og så støkket på jobb, og ikke kommet med nøklene. Nå begynner det å bli litt for hardt å tro, men jeg klamrer meg til håpet. Og da svarer hun. Jeg har tenkt på alle muligheter, men jeg får det ikke til. Forstår at det er helt krise, men jeg er uten å overdrive nesten halvdød. Jeg har ikke stemme, 40,3 i feber, og kan ikke svelge mitt eget spytt engang. Jeg har prøvd å tenke på alt, men jeg får det ikke til noe.
På det punktet her faller Sebastian helt sammen. Det er 2 uker til han og broren må være ute av Grønlandsleiligheten. Hvordan de på den tida skal klare å kjempe seg gjennom hordene av andre leietakere og finne et sted, virker umulig. Likevel, Sebastian og broren bestemmer seg nå for at de må komme seg ut av det her. Så han skriver til Charlie at kontrakten må oppheves og pengene tilbakebetales.
Jeg sier jeg har nesten et nervesammenbrudd nå, og jeg klarer ikke mer. Hun svarer, jeg forstår det veldig godt, men jeg planlegger ikke å bli syk, og jeg kan ikke noe annet enn å bare beklage. Og her er det hvor broren min eksploderer.
Sebastian husker ikke helt detaljene i denne eksplosjonen. Han var ganske ute av seg på det tidspunktet. Men han beskriver det som at broren sender noen rimelig tydelige meldinger til Charlie om at hvis ikke pengene deres står på konto innen klokka 10 neste morgen, så vil hun bli anmeldt. Og da har Charlie fått nok.
Det går så langt at hun sier, ok, nå kutter jeg kontakten. Og dagen etterpå, klokka blir 10, pengene er ikke tilbake, jeg skriver en melding, hei du, jeg trenger en bekreftelse på at overføringen har skjedd, noe du kan se, og fikk aldri noe svar på det. Så da gikk vi rett til politiet.
På politistasjonen på Grønland blir Sebastian og broren tatt imot av en politibetjent og leverer en anmeldelse på Charlie for bedrageri.
Og så kommer han, ok, da er den videre sendt, og vi må bare fortelle deg, vi har fått flere andre. Han var ikke helt spesifikk, men han sa, vi har fått flere anmeldelser på samme person, på samme leilighet bare i dag.
Akkurat hvor mange anmeldelser det dreier seg om, får ikke Sebastian vite. men vi skal senere finne ut at det minst må ha vært 5 andre. Da jeg møtte Sebastian her, var det bare gått noen uker siden alt det her skjedde. Han beskrev seg selv som utbrent. At han ikke hadde mer viljestyrke i seg, og helst bare ville bli liggende i senga. Og Charlie og pengene han hadde overført til henne, hadde han ikke sett noe mer til.
Hun ghoster dere.
Hun ghoster oss.
Men heldigvis har Sebastian hatt broren sin der. Og etter å ha fått forklart situasjonen til huseieren deres på Grønland, så fant de en løsning der Sebastian og broren kunne flytte inn i en annen leilighet som huseieren eide. Det var kanskje ikke en svær klassisk bygårdsleilighet på Majorstua, men en helt vanlig treromsleilighet på østkanten. Og prisen ble 21 000 i måneden, det samme som de skulle betalt til Charlie.
Det fikk jeg se det bo.
Det var det viktigste. Det var det aller viktigste.
Samtidig forteller Sebastian at for å betale gjelda si til familien, så har han og broren kuttet ned på alle unødvendige utgifter og begynt å selge møblene sine. I går hadde de for eksempel solgt en varmeovn for 650 kroner og feiret det med 20 kroners fiskegrateng og poteter for en 50-lapp.
Du er litt på null, litt på minus.
Jeg er langt ut på minus. Langt ut på minus.
I likhet med Bård Rød Larsen har Sebastian og broren også bedt myndighetene om å hjelpe dem med å kreve inn pengene som Charlie skylder dem. Men siden det er så mange foran dem i denne gjeldskøen, blant andre Bård da, med millionkravet sitt, så har Sebastian innsett at han neppe kommer til å få se noe til de pengene med det første.
Hva føler du rundt det?
Jeg føler ganske mye rundt det. Altså, det er ingenting jeg kan gjøre for å ta det tilbake. Det er ingenting jeg kan gjøre for å forvente å se det igjen. Heldigvis det er bare penger. Men når du har veldig lite av det, så er det en veldig god ting å ha, ettersom det sånn økonomisk utrygghet de siste årene det har tatt så knekke på meg.
Du høres jo ganske sånn realistisk ut da, med tanke på liksom at du vet at hun skylder ganske mange mennesker, og at det er en slags kø, og hun... Man vet liksom ikke helt hvor man kommer i den køen, men hva hadde vært det beste man hadde skjedd?
Det har vært å se en ekstremt lang fengselsstraff, hvor hun kan snekke palle i så mange år for å bare se henne betale tilbake. Altså, du tjener ikke mye for å snekke palle, for å si det sånn.
At hun rett og slett må ta ansvar for de tingene hun har gjort?
Altså, med tanke på tidligere dommer, skadepåførsel og omfanget av hvor mange det har man gjør, jeg vil ha sett en betydelig mye lengre fengselsstraff enn jeg har sett at hun har fått tidligere. Og helst med pallesnekring.
Og i likhet med Steven i England, sitter Sebastian også igjen med spørsmålet. Hvorfor? Handler det bare om penger, eller er det noe mer?
Altså, jeg har møtt folk som liker å ljuge før, og det bildet jeg har nå dannet meg av henne, er at hun er bare en heftig sosiopat som får pur glede av å bare lure folk. Så jeg kan ikke forestille meg at du skal holde på med så mange som du gjør med det her, med ditt fulle navn og altså gi så faen. Jeg kan ikke se for at du har lyst til å sette alt på spill på den måten uten at du har en skikkelig glede i det.
Men den gleden, den er kanskje på vei til å få seg en liten knekk. For de her anmeldelsene fra Sebastian og de andre, de skal komme til å gi Charlie store problemer. Og sette oss ansikt til ansikt med henne.
Hei, Sindre Liganger heter jeg, jobber som journalist. Jeg prøvde å komme i kontakt med deg for å ta en prat.
Hvis du vil høre de neste episodene av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svartsjåstok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i podcastspilleren til Apple, eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Charlie har fått tilbud om å kommentere alt som kommer fram i denne episoden. Hun har ikke svart. Operasjon Charlie er laget av Synva Hjørnevik og meg, Sindre Leganger. Lyddesign ved Tage Rivas Tollefsen. Musikk ved Nils Jakob Langvik og Hans Kristen Hyrve. Redaktør er Kari Esthamar.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverste uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.